habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah Juunna waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana wada jir waxaa idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo xilkii laga qaaday
soo dhaweynaysaa arkaysaa maaraka ay laga yaabo siyaasad ahaan ducale inay kor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raaligelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga qaybna way soo dhaweynaysaa maarta ay ducale aad bay maarta u taageeri jireen marka labada dhinacba waa waajiraan qaybta maarta ka xun oo aad maarta ay uga xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan fursadaha tiknoolajiyada ee ka dhashay xayiraada COVID-19 ka
waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas aad dhici doona may tin jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay technologiyadu ay sal u tahay wax cusub ay ahayd
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Erguin kala matalaya Maraykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta Isniin ah iyo bari oo Talaado ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax gumaada ee nuclearka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsan xakamaynta hubka halista ah oo uu Maraykanku kula jiray Ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiska xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nuclearka wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xakamaynta hubka Ambassador Marshall Billingsley ayaa hoggaaminaya wafdiga dowladda Maraykanka ee wadahadalada ay la leeyihiin dhigooda dalka Ruushka oo uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Sergey Ryabkov qoraalay toddobaadkii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimo ay isla garteen oo la xiriira xakamaynta hubka ee mustaqbalka heshiiska Maraykanka iyo Ruushka ee loogu magacdaray STAR ayaa labada dal ay isku raaceen sanadkii 2010 isaga oo ku xadidaya dhinacyada ilaa 1,500 madaxyada gantaalaha nukliyarka ah heshiiskan ayaa dhacaya bisha Februari ee sanadka 2020 xiisadda kacsan ee u dhexeysa dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay xajiso xiriirkeeda dhow ee ay la leedahay Maraykanka iyo wadamada Japan iyo Australia iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd Beijing uu galay xaalad adag haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan quwadood ay ciidamadooda militariga ku soo daadgureeyaan xuduudda dhulka ay ku muransan yihiin ama aan la helin xal diblomaasiyadeed waxay taasi horseedi doontaa in India ay hesho xulasho istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhana Shiinaha sidaasina waxaa yiri Harsh Bant oo ah agaasime macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay New Delhi xiisadan ayaa ka dhex taagneyd labadan dal ilaa bilowgii bishii May iyadoo India ay ku eedeysay Shiinuhu inay soo galeen dhulkeeda taasi oo kicisay xaaladda keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India labada dal ayaa sheegay inay doonayaan in xiisadda la qaboojiyo dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun laga helay xukunkii sanadkii hore lagu beryeelay madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay ku doonayaan dacwad oogayaashu in xukunkaasi looga laabto ICC oo ah maxkamaddii ugu horeysay ee dambiyada dagaalka ee caalamka oo dhan ayaa bishii January ee sanadkii hore sheegtay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay maxkamadda hor keenaan cadeymo la xiriira kiisaska ka dhanka ah Bagbo. Hase ahaatee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo maxkamadeeyo Bagbo oo ku eedaysan dambiyo ka dhan ah aadanaha ee kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhacay Ivricos kadib doorashadii 2012-2011. dhegeystiga raxfaanka ee maanta ayaa loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama maxkamaddu ay u xirneed cudurka COVID-19 dartiis. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay maxkamadda isagoo ku sugan dalka Biljimka. ugu dambeyna waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso in malaayiin qoraaqo dacaayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda waqooyiga Kuuriya. hanjabaadan ayaa ah falkii ugu dambeeyey ee Pyongyang ay ku doonayso inay ku jarto gabi ahaanba cilaaqaadkii kala dhexeeyey Seoul sababo la xiriira waraaqaha dacaayadda ah. toddobaadkii lasoo dhaafay waqooyiga Kuuriya ayaa burburisay safaaraddii labada Kuuriya ee ku taalay meel u dhow deegaanka Kyonsong ee dhanka waqooyi ee xadka labada dal, waxayna arrintani timid maalmo un kadib markii la gooyey dhammaan khadadkii isgaarsiinta ee xuduudda labada dal. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen mugaagta waxbarashada iskuullada oo si sharci darro ah loogu daabacay suuqa madow. arrintan waxaa goor dhaweyd ka hadlay ciidamada booliska iyo wasaaradda waxbarashada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta gudaha suuqa bakaaraha ka soo qabtay dad si sharci darro ah gudaha suuqaasi ugu daabacayay buugaagta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka, kaasoo dowladda Soomaaliya ee horey qandaraas ugu siisay shirkad lagu magacaabo Badar oo daawacday 1 million oo buug, kuwaasoo loo qaybiyey ardayda waxbarashada dugsiyada caasimadda iyo gobollada dalka. afhayeenka ciidanka booliska Dhamma Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xarunta CID ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku soo qabteen buugaagta iyo dadka sida sharci darrada ku daabacayay.
maanta iyo taariikhdu tahay 22 January 2020, waxaan joognaa xarunta baarista dambiyada ee CID ciidanka booliska Soomaaliyeed ee codsi ka yimid wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyo amarka taliyaha ciidanka ayaa looga howlgalay in ay jireen wax isdabamarin ku aadan dhanka madbacadda daabacadda buwaagta manhajka ah ee fasalada galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad ee dugsi hoose dhexe ee xukuumadda federaalka ay soo daabacday. marka wax isdabamarintaas waxaa copyrightka iska lahaa shirkad la yiraahdo Badar oo daabacaysay oo heshiiska kula gashay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. hase yeeshee waxaa jiray hay'ado shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo iyaguna si sharci darro ah ku daabacaad ku sameynayay iyagoon copyrightkii haysanin. waxaa xusid muran in lasoo qabtay agabkii wax lagu daabacayay iyo buugaag dokumenti aad u fara badan oo kuwii waxbarashada galaasyadii koowaad ilaa sideedaad ahaa oo laga shaqaynayay ama shaqa gacantay ku hayay. waxaa xusid mudan hay-adahaas wax daabacayay waxay rabeen inay u qaadaan gobollada dalka si ay uga sii iib geeyaan iyadoo aysan wax rusada u haysan inay daabici karaan manhajkaas oo hal shirkad oo keliya iyo wasaaraddu ay ogolaansho u siisay inay daabici karto.
wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Faysal Cumar Guuleed ayaan weydiiyey sida ay ku suura gashay in buugaagtan suuqyada Muqdisho lagu iibiyey iyo goortay arrintan ku soo baraarugeen.
buugaagtan la daabacay ee copyrightka lagu sameeyey waxaa laga helay annaka 2019-2020 waxaan bixinay 1 million oo buug. buugtaasi waxaan u siinay ardayda Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan.
in buugtii ay helaan shirkado kale qaab noocee ayaad ku maqasheen?
qaabka aan ku maqalnay waxa weeyaan buugaagta dee waxaa loo qaybiyey arday Soomaaliyeed oo waxaa loo qaybiyey gobolka Banaadir, South West, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galbudug. dhammaantood maamul goboleedyada oo dhan buugaagta iskuulada waa loo wada qaybshay. marka buugaagtaasi waxay noqdeen buugaag suuqa gashay oo dadka Soomaaliyeed dhan dhammaantood gaaray. kuwii bay iyaguna suuqa ka gateen. markay suuqa ka gateen ayaa waxay ka tageen qaybtii muxuu ahaa faritaanka ahayd ee ahayd buugtan waxa soo daabici kara kambaniga Badar, waxna laguma dari karo, waxna lagama tiri karo ilaa iyo muddadaasi qandaraas ku dhammaanayaan kambanigaas ayaa iskale isaga ayaana awood u leh inuu soo daabaco cid kale soo daabici karta ma jirto.
ugu dambeyntii afhayeenka ciidanka booliska ayaa carabka ku dhuftay inay baaritaan ku wadaan xarumo waxbarasho oo ku howlan iibinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee iska kaashadeen daabacaadiisa wasaaradda waxbarashada iyo shirkadda Badar.
waxaan hadda baaris ku wadnaa bal in nuqulkii nuxurkii bugaagta ay wax ka bedeleen oo ay ku takrif faleen nuxurkii bugaagta ku yaalay hiddaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo amarka taliyaha ayaana sidaa farayay. Waxaan uga digaynaa dugsiyada kale ee dalka in ay bugaagtii loogu dhiibay manhajka waxbarashada qaranka ee loogu dhiibay in ardadu ay si qarash la'aan oo free ku siiyaan in ay maxay ahayd qaarkood iibinayaan ayaan xogaha ku haynaa. Baaris baa socota iyo dabagal cidda ay ku cadaatana iyadana maxkamadaha awoodda u leh ayay ka soo hormuuqan doontaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday guddiga xisbiga talada haya ee Jubilee Party. Kulankaasi waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Amos Komunya ayaa lagu bedelay Aadan Barre Ducaale sida warkan ay ku soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen. Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa laga qaaday xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya kadib maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka Kenya. Xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa iminka loo magacaabay Amos Kimunyu oo laga soo doortay deegaanka Kibibiri. Aadan Barre Ducaale ayaa xilka looga qaaday kulan xildhibaanada Jubilee ay maanta yeesheen kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Aadan Barre Ducaale ayaa bilowgii bishan waxa uu ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka gudoomiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii isbahaysiga Jubilee uu isbedel ku sameeyay xubnaha hoggaankaasi. Dhinaca kale, xoghayaha isku xirka siyaasiyiinta Jubilee ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa loo magacaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka Ceelaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan uu heliye. Dhawaanahanba waxaa isbedelo lagu sameynayay xubnaha hoggaanka u ah xisbiga Jubilee ee jagooyinka kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Hadaba Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xilka laga qaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa siyaabaha kala duwan ee Soomaalida Kenya uga hadleen. Waxa uu ka wareystay Leyl Aadan Xasan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda gobolka iyo Soomaalida Kenya.
Shirow, Soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo Soomaalida sidii maartay qoomiyadan kale Kenyaanka isku raacaan isku ma raacdo. Marka qayb soo dhaweynaysad arkaysaa maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarata ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga, qaybna way soo dhaweynaysaa maarata maxaa la dhihi jiray Ducaale aad bay maarata u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa jiraan, qaybta maarata ka xun oo aad maarata uga xun iyo qayb maarata soo dhaweynaysa.
Soomaalida dalkani Kenya maxay uga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan Aadan Barre Ducaale ee jagadii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka?
Soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa. Soomaalidu ka Soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maartay ku faraxsanahay buu ahaa. Ma walow ay Soomaalidu qaybo maartay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto. Marka Soomaalidu kursigaas laga qaaday Ducaale, number ay ku difaacday ma aysan lahayn, maadaama maartay numberka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyay ee xisbiga Jubilee ee codeynayay tiro yar bay ahayd. Marka hadii ay soo raacdo oo maartay isku daydo, wax ay maartay soo kordhin kartay oo difaac oo kursiga maartay kusoo xishan kartay meesha ma jirin. Marka waxba kama qaban karto ahaan Soomaalida tiradeeda oo nambarkeeda oo yar meesha fadhida.
Mansabka Soomaalida dalkani Kenya ka joogeen muxuu dhaawac u soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane Aadan Barre Ducaale?
Soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale ayaa jirta oo sida maaragtay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira. Meelo kale oo maaragtay garsoorka way joogaan. Haddana kulli Soomaali ahaan kursi ay Soomaalidu weysay inbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo Soomaaliya lagu soo bedelo haddii maarta laga qaadayo Ducaale.
Kuraasti kale ee xisbiga Jubilee ay dadka ka qaadeen waxaa kamid ahaa oo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka qaybta senatka oo kale isla deegaankii baa loo dhiibay. Maxaa keenay in qof deegaanka kasoo jeeda oo Soomaaliya kursigan uu qalmu waayo oo loo dhiibo?
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay soo bedelaysaa wadanka maadaama maaragtay xisbigii Jubilee aad mooddo inay maaragtay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso DDI-da arrimahaas waxay markaa masalix xisbiga ay fiiriyeen inay maaragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayeen qolada wadata maaragtay in laga qaado isbeddelka sameynaysa ayaa maaragtay u aragtay masalixooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah.
En haatan aadan barre ducaale maxaa u yaalo oo uu sameynayaa ma xisbiga mucaaradka wili aanan si toos ah ugu dhawaaqanin Jubilee sili ka dhax farqada ka dhaxsameystay isla Jubilee miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise wili Jubilee iyo madaxweynaha Uhuru ayuu ayuu ag taagnaan doonaa?
Kulli ducaale sidaan uga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aan ka hor dhici karin haddana sidii ay maartay aan ka baranay waxaa suuragala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hoggaamin doono weli soo shacab bixin inuu maartay raaci doono oo maaragtay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday Jubilee asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladu u dambeysaa ayaan arki doonaa.
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo. Ma kula tahay kursigii uu fadhiyey Aadan Barre Ducaale mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibo fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo?
Ducaale maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays ka imaaday xagga xukuumadda iyo dawladda oo ka imaaday inuu ka difaaci jiray dadka qaar oo gobolka aan ayagana waxa laga yaabaa in ay u arkayeen inuu maarta sagac caqabad ku aha arrimaha oo siyaasadda laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad Ducaale hayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalida fiirsanaysay maaragtay ka Soomaali ahaan maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara.
Leil Aadan Xasan oo u warramayay Maxamed Faarax Shire halkaas la socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusbay in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8 milyan iyo 900 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 400 iyo 76,000 kun oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowday goosatay in la xakameeyo is-socodka iyo isu-imaatinka dadka, waxaana laga mamaarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee aasaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknoolajiyada casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuulada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Deerin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hannaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada.
Waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaasa dhici doona maysan jirin, marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology ay sal u tahay. Wax cusubay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusubay ahayd, laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadira ay loo qaata laakiin haysmulada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay marka waxay waxa jira learning curve ama barashada jirtay oo la qabtasho ah in macallimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformski lagu heshiiyo oo la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa platformka innagu oo dhan sigas ilmihii way wareerayaan haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftida mid ahayn platform isticmaalo macalinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaan maxaatiraa isu duwanaasho la-aana dhacaysa marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulkii iskuulada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaatiraa lacagtooda bixiyaan marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba layiraa hot spot inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hot spot oo internet ay heli karaan.
Doctor Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
Waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada qaarkood buugaag isticmaala physical ah qaarkood isticmaalayay maxaa tirada waraaqada la koobiyeeyey iyo waxa isticmaala waxaasoo dhan hadda wixii ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka wax waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirada new information oo waxaa soo baxay maxaa tira caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyada maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka sida uu sharaxayo Doctor Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aad ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto wixii aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan application-no oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisii oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo marka taasina waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado marka teknolojiyada waxay aad iyo aad marka u waxaysay in social distancing dadka effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelay.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale marka qof uu qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wixii uu u sheegoon uu talooyin ka bixinayo.
Telemedicineka hotel sidiisa wuxuu soo bilaawday 1900-yadii waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waaye x-ray ay ahaan jirtay hadda marka technologyda waxay saabaxday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhakhtarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xurmadiisi intu iska qaado dhakhtarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisi la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale jooga marka isku mid ma aha qof oo ku xor fadhiyo oo aad baarfana bal ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofka caafimaadkiisi guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitor gareeyo kalato oo la control u baahan, in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhakhtarka isagoo xafiiskiisa fadhiya uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance iyo waxbaa loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waraalisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O eda laanta afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka ilayska uga waramay sida tiknoolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta tiknoolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad taniga intii xayiraadda la soo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkay. Inkasta oo aynu isku magaalo joogno, haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay teknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiiro ee lacag la-aanta ah sida WhatsAppka, Skypeka, Zoomka iyo qaar kale oo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida teknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa teknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha. Felis Faarax, oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah, ayaa kula xiriiray qadka taleefanka ee dalka Britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus, teknolojiyadda iyo kubadda cagta.
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii, inay heleen xal ah Zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii oon isla fagin islana joogin garoonkani ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiisayn karaan. Marka taasoo kaleeto ayaa soo korday.
Laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku dari jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeenoo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed.
Waa runta. Marka hadday gool dhalato kaleete, tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda marka la galo gurigaaga marka ku dheelaysa faa'iida kugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto, because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 12-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii. Marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho, haddii baxto ciyaartooy annaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray Brexit meesha ayay ka baxday. Marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeto oo marka goroniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anke qofka ka daawanaya fadhigiisahay, mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si kor usii qaadaya waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira, garoon gudihiisa ku jira. Marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naflahayn, haddana haddaa si u fiirisay dadka xiisa ee goroniga si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabto banooni. Marka taasaa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiibna usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka teknolojiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
dhow waxaad dhageysan doontaan xubinti dooda gaaban ciyaarahi iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal ah iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergooyin kala matalaya Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta isniin ayay bari oo talaada ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax kumaada ee nuclearka labada wafdi ayaa wax war ah siinay wariyasha markii ay soo gaareen qasriga uu shirkoodu ka dhacayo ee magaalada Vienna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay uga baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsan xakamaynta hubka halista ah oo uu Mareykanku kula jiray Ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiska xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nuclearka xiisadda kacsan ee u dhaxaysa dalalka India iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay sii xajiso xiriirka dhow ee kala dhexeeya Mareykanka iyo wadamada Japan iyo Australia iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd Beijing uu galayo xaalad adag xiisad ayaa ka dhex ognayd labadan dal ilaa bilowgii bishii May iyadoo India ay ku eedeysay Shiinaha inay soo galeen dhulkeeda taasi oo kicisay xaalad keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun ay ka heleen xukunkii sanadkii hore lagu bariyeelay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo iyadoo siniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay dacwad oogayaashu ku doonayaan in xukunkaasi looga laabto dhageysiga maxkamadda racfaanka ayaa maanta loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama ay maxkamaddu u xiran tahay xakamaynta la xiriira cudurka COVID-19 Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay dhageysiga maxkamadda isagoo ku sugan dalka Belgium-ka ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay diyaarinayso in malaayiin waraaqada caayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed taasi oo ah argoos ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda Waqooyiga Kuuriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo isniin ah qortay in Pyongyang ay dirayso ilaa 3,000 oo buufinno ah oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 milyan oo waraaqada caayad ah kuwaasi oo diraya fariimo looga soo horjeedo koonfurta Kuuriya waxaana wakaaladdu ay daabacday sawir muujinaya xirmo aad u badan oo waraaqaha dacaayadda ah oo yaalla xarunta madbacadda
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa maanta xariga ka jiray shan mashruuc oo horumarneed oo laga hirgeliyay wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha oo ay ku weydinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha baanka dhexe maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka hoggaanka ciidanka booliska iyo madaxda gobolka Maroodi Jeex ayaa ugu horeyn kormeer iyo xadhig jiris ku sameeyay shan mashruuc oo waaweyn kuwaasoo ay ka mid yihiin dhisme cusub oo loo bineeyay hay'adda horumarinta jidadka dhisme loo dhisay waaxda liisamada iyo sumadda baabuurta buugaagta dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo ay leedahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka hoostada gaadiidka dowladda oo dayactir iyo qalabayn lagu sameeyey shaybaad lagu hubinayo tayada agabka loo isticmaalayo jidka wadooyinka iyo sidoo kale qalab macdaad ah oo loo soo iibiyey jidadka isku xidha ceelgaaba iyo burco
hawsheed hor taalla waa 9 kilometer oo wada ah in la dhisano marka waxay nagu waajiba dadka aqoonta u leh qorshaha keenaan inta aad ku dhisanay waqtiga qaadanayso Soomaaliland waxaa saaran inay isugu tagto inay wadooyin ka dhisan karto su-aashu waxa weeye ma dhisan karaa mise ma dhisan karaa shuruudu waa cad tahay waa dhisan karaa ummad baa inuu xoogeeyo haday isu geyso waxa qabsan karta
Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa haatan waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O A da Seynab Abuukar Maxamed kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhameystirka doorashooyinka qaran kaas oo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira halka kuwa kalena ay u arkaan mid la jaan qaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro waxaa dooda ay kala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse
xeerkan hadda la keenay baarlamaanka ee ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay asal markaan dib u raacno taariikhdiisa ee loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sida loo qoondey lahaa maqaamka Muqdisho qoondada haweenka iyo asteenta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa markaan waxa xeerkan waxaan islayaa waa xeer bilaaw u ah oo istaagii meeshii hore la taagnaa in istaab ka fiican hore loo qaaday oo maxay ahay wuxuun ku daraya maadaama hadda waddanku uu soo diyaarsanayno san la gaari karin doorasho qofiicood ah waxaan is leeyahay waa arin aad u wanaagsan oo maxay ahaatay amaanteeda mudan wixii hore meeshii Filistiin kala joogana wax ku daraysan aaminsan aniga
Aadir Sheego
xeerkan runtii waxa ka horeeyay xeer kale oo ah sharciiga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyay kaasana laga soo dambalay waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilaawday iyo sida uu ku dhamaadayba inay qaldan tahay waxay ahayd golaha baarlamaanka kadigiisa horti in loo daayo lama sameeyay waxa la isku diray labada aqal guddi ka socda hadii labada aqal guddi ka socda la isku diray waxay ahayd haddana marka laga dooday in labada gole ay wada joogaan ayadana ma dhicin marka dhinaca sorta dhaliil weyn oo kale yahay dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameeynaa wuxuu leeyahay bees uu leeyahay waa in qodobada la weydiiyay ay ku sameyn karaan halbeeg tusaale ahaan hadda kuraasta asteenta kuraasta kale marka la sameeynaa waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor gobolkaas aan rabaa kaas igu qor oo kala cararaayo meeshii ciddiisi ay joogeen oo islay ciddaada hadda u tagtid ma ku soo dooranayaan marka nin hadda la cararaayo tolkiisi ku sa kala cararaayo wuxuu u baahan yahay yacayn la dhaho waxay ahayd guddiga in odayaashi dhaqanka ayaga yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheer garayaan laakiin anaa sharcigii qoranayo anaana ansaxsanayo anaana biri u tartamayo dee wax oo suurtagal ah maaha taas waa qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhaha ansixiyeen asagana anagu waa ila qaldan yahay maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan boqolkiiba soddonkii hore loogu soo heshiiyey inkastoo ciid xataa aan geyr dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimaal ha soo galaan laakiin conflict ka keenta maxaa conflict waxaa jirta oon ognahay beelo qaarkood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay ku soo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyey qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samayn rag meesha iman karin asalkana rag uu ahaa meesha marka sharcina wuxuu ahaa sidiisaba inuu dadka heshiisiiyo inuu dadka isku soo jiido dadka inuu faa'iido u keeno laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada isku horkeenayo sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi macalin Barre oo dhageysanaysa Aadil Sheego aga caqabada Sheego uu ka dhawaajiyay ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni
horta waxaan rabnaaba waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka waxaan u ololeynaa ama loo ololeynaya ama baarlamaanku uu ololeynaa waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka tusaale ahaan maanta meelo waxaa jira aan waxba lagu soo dooro karin oo tusaale ahaan ay caqabad aad u adag ay tahay in wax lagu soo doorto maanta waa arkaysa dowlad goboleedyada qaarkood ee dowladdu heshiis ma ahan meelaha qaarkood waxaa waaye dad loo diiday dana siyaasadeed dowlad goboleedyada qaarkood dana siyaasadeed ayay u diiday xildhibaanada qaarkood meelahaas marka way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisi la geeyo waxaaba la sii ogyahaa meelahaas qaar inaysan suurtagalayn marka xildhibaan isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay ahaatay kursiga badbaadinayo inuu meel kale oo maxay ahaatay uu beeshiisa degto inuu raadiyo waa muhiim tusaale ahaan markaan waxaan soo qaadna maanta tusaale ahaan usoo qaadna Kismaayo kale iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan ilaa afartii saddex xildhibaanana kasoo gasho Kismaayo iyo sideed xildhibaan oo maxay ahaatay aqalka sare ah culays fara badana meeshaas ka imaanayo dowladda jaalanji ka kala dhexeeyo xildhibaano fara badan oo hadda waxaa jira meeshaas aan tegi karin ba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacataa aan tegi karin marka caqabado fara badan jiro caqabadahaas iyadoo xal loo fiirinayo ayaa waxaa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo la raadiyo meelo kale oo maxay ahaatay oo dadkina ay deegaan doorashadan lagu qaban karo
Aadir Sheego waa dhageysanaysa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ka dhawaajiyay in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshii ka yimaadeen meel aan ahayn loo raro
adigu taa xal muu aragtaa siduu asagaba ka dhaweey?
Cabdullaahi, horta waxaan xusuusinayaa kuraasta maaha Kismaayo ma ahee, waxay ahayd Jubbaland oo meesha caasimada Kismaayo loo geeyey. Sida Puntland Gurowe loo geeyey, Koonfur Galbeed Baydhabo loo geeyey, yaa loo geeyey. Marka gobol kasto isla kuraastiisi oo asaga ah, maalan hadda Jubbaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahay, waa wax lagama qaadin. Laakiin isla Jubbaland tiya waxaa la sameeyey, waa lagu ballaariyey, oo waxaa qaarkood lagu qoray gedo maxaa ku raadaa Jubbada dhexe, saasaa wixii loo kala qaybiyey. Qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12aad faqradiisa 3aad sharciga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray, wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyey qabiil Soomaali, bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo 4.5 ka ahaa. Maadaama uu sharcigaas saas qoraayo, isla sharciga iyaga ay shala ansixiyeen, haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shaqsi ma lahan. Maadaama wixii beel ay leeyihiin, beeshii waa la yaqaanaa, meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo, tii lama sameeyna, wixii waa la siyaasadeey. Haddii la siyaasadeen, hadda Soomaali ma qaadanayso. Sharcina waxaa loogu talagalay in wax dhise, in wax dumiyo. Waanu waxay ila tahay fikir aad u qaldan.
Haye Cabdullaahi Muuse Bar,
xildhibaanka haddii uu fahmay in sharciga la siyaasadeeyo, waxaan qabaa inaan la siyaasadeen. Doorasho waxay ka dhici kartaa meel la isla ogol yahay, oo odayaashii nabadoonadu ay tegi karaan, bulshaduna ay tegi karto, xildhibaanka hadda joogana u tegi karo. Sidaan hore uga dhawaajiyay, meelaha qaarkood way adag tahay in la tago. Sidaasaa marka waxaa keentay in xal la keeno. Marka 4.5 la keenay, waxaa la yiri xaq maahan xal laga dayay. Marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay. Marka meelaha qaarkood beel meel isan deganin ama beesha kursiga meesha isan deganin horta lama geynin. Beelaha Soomaalidu waa dad reer guura, Soomaalidu meel kasta way degaan, haba lagu kala badnaadee. Marka kuraasta meelaha la geeyey way degaan qabiiladu, inta badan hadda wax saas lama firfirdin ama lama kala waxaynin. Meesha ay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay, bisa un la ballaariyey maana, hadda wax kala weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo salaan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keenay Koonfur Galbeed lama geyn. Laakiin waxaa la sameeyey oo kaliya meeshii shal ay caasimada ka dhicaysay ayaa la ballaariyey, oo sidii maadaama dadkii adduunyaha in loo sheegaa la rabo in hore loo socday, oo maxay intay wax ballaarteen oo meeshii shal la joogay konta iyo kowdii in wax iska bedeleen. Marka saasaa waxaa loo sameeyey in la ballaariyo oo deegaanada maxay intay lagu ballaariyo, saasaa loo sameeyey.
Waxaan siinayaa Caadir Sheego.
Soo asaga Cabdullaahi u fahamsan yahay, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan ugu xog ogaalsanahay qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogyahay. Hadda haddii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa, wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen, wuu arki lahaa yacni in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meeshu rabo uu ku qortay. Ani waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu Jaynes u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto, saxbaa mana la aqbali karo. Qabaailkan hadda waaba kacsiyana idaacadaha iyo miidiyaha social, hadda meel walba hadaa aragtid buuqa taagan ilaaha loog, buuqaasna sharcigaana kiciyey. Wuxuuna ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawiyey ko taas intaas waa. Waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegayo, laakiin aan weli la keenin. Hadda ajandaha waxaa la ansixiyey, haweenka waa la ansixiyey, say noqon doonta ilaahay baa og. Waxaa ku soo xigo maqaamka waa gobolka Banaadir, todobada kursi noo barbaleen gobolka Banaadir waxa uma diidanin. Laakiin dastuurka qodobka 72 54 qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin, sidee loogu doodaa la jeefyaa banaan miya? Baarlamaanka iyagabaa marna dhahaya dastuuri ma aha, marna dastuurka may jibinayaan. Midda kale labada aqal hadda waaba kala tageen, markii ay isla joogeen ay ahayd inay dastuurka wax ka soo bedelaan. See lagu keenaa guddoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxay dheheen annaga baarlamaankan kale waxba kuma darsanayno, shalna iyaga u yimid. Baarlamaankan keligiisana ma ansixin karo dastuurka, wax kama bedeli karo, labadii golo isuma imaan karaan. Wixiina in la keenaa la rabaa, yaa waxaa la rabaa bahasha in hoos loo dego oo runta laga sheega loo baahan, indhahayaana carna lakaga shuban. Bahashaan waa qaldan tahay, hala soo saxo. Lagama hadli karo iyadoo dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72-74 oo uu leeyahay 54 noqonay kuraastaas in todoba lagu daro iyadoo waxba laga bedelin. Waxa waaye waxaan suurtoogeyno.
Horta baarlamaanku isaga ahayd sharci dejinta wadanka, wax kastana isaga maxay intay mas-uul uga ah. Kulli hadda kala maarin maayaano, waxaa lagu jiraa xilli xasaasiya, u malaynaya inay si hadda kula joogaan, sugsii kala joogi doonaan. Waxaa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wadajira ay qabsadaan labadooda, sidaana qodobkii 72 ahaa maqaamka gobolka Banaadir, ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay intay qodobka 22aad oo quraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq qolka goolka banaadada dadka degan oo xaq ay leeyeen waxay lamid yihiin dowlad goboleedada wadanka waa caasimadii wadanka aqalka hoose waxa ka bilaaban jireen anuu saana misanay aqalka hoose ka bilaabanaysa aqalkaas ka doodaya dadweynuhu waxay u gudbaysaa aqalka sida shuruucdi wadanka ay ahaan jirtay shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose isaga ka dooda jiray go'aan uu ka gaaray jiray kadibna aqalka sare loo gudbin jiray kadibna madaxweynaha saxiixi jiray kan waxaan islaayahay hadii sidii martabada ay mar jireen ay marto waxaan islaayahay shaikhul umar
aadil sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnay halka maxaad u aragtaa
labada aqal oo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo anay waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka maraadiro todobadaba ku yaree ka badiya xataa markaas noo barbaleen feere wax oo sharciga hore ku qornay isla qodobkan 12aad oo sharciga doorashooyinka faqradiisa 3aad isla ayada waxay leedahay yaani doorashada waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto waxay ahayd qodobka kaliya in loo daayo meesheed hadii barbaleen ka jiro meesha kale lagu qaban karo lagu qabto waa doorashada oo kursiga waa laakiin marka la dhaho Soomaaliland quraasteedan inta lagu qabana goolka banaadir lagu qabana erga loo sameeyna Soomaalida kalena qof cod lagu doorana laba xil dhamaanayna noqonaayaan birito hal cod ay leeyihiin in la soo fajiyo baahanta arintaas marka waxaan waxaan qabay qodobkii 12aad faqradiisa 3aad oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aan la soo xusanayay barnaamijkan dana gudiga doorashooyinka keenay barnaamijka ayuu iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen hadda barnaamijkan waxaan waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararay aad ina u marka barnaamijka la soo geliyay waxa marka iyagana nasiib darro kama ina fiirsanayna wixii wax ka qaateen marka aniga halka waxaan u arkaa barnaamijka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda la ansixin doono oo dulduleelada yeeshtay oo laga yaabo maamulada dirri inay meesha ka duraan inay iska saxaan taas aniga hal u arkaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxa dooday kala qayb galay Aadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adii adeey u mahadsantahay wariyaha VOA da ee Muqdisho Seenow Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xabad fulintaasi dooda gaaban waxaad na dhageysanaysaan idaacadda habeenimo
atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno gobolka Ontario ee dalka Canada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyay xaaladda degdeg ah ee saarnayd COVID-19 dartiis dawladda gobolka Ontario ayaa ogolaatay furista goobaha qaar sida masaajidda goobaha nasiinada ee dadku isugu yimaadaan timajariyasha goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo kuwa kale taas oo ay ku xeeran tahay shuruudo lagu hubinayo caafimaad qabka dadka iyo yareynta faafista COVID-19 sidoo kale waxaa la ogolaaday in ilaa 10 qof ay markiiba isku iman karaan taas oo markii hore la ogolaa kaliya 2 qof marka laga reebo dadka kastoo wada jeeda hal qoys isla markaana hal meel ku wada nool qafiifinta xaaladda degdegga ah ee gobolka Ontario ayaa timid kadib markii 6 toddobaad oo isku xiga uu hoos u dhac ku yimid tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya COVID-19 tirada maalin walba laga helayo xanuunka ee gobolkan ayaa hadda ah wax ka yar 200 oo qof taasoo aad ugu yar tiradii hore gobollada Ontario iyo Quebec ayaa ah kuwa ugu badan ee laga helayo kiisaska COVID-19 guud ahaan dalka Canada dadka reer Ontario ayaa soo dhaweeyay yareynta xaaladda degdegga ah ee saarnayd gobolka waatan Suban Faytaan oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto
waxaan aad ugu faraxsannahay inay Ontario ku soo noqotay in badan sideedi hore isku dayayaan oo la fur meelo badan u baahneen sida moolasha qaarkood inkastoo albaabada la wada furin oo qaar moolashay xiran yihiin gudaha ku jiro laakiin kuwa albaabadan kale waa noo furan yihiin masaajidada waa la furay 130 waa tagi karnaa sidii hore janaasada markii la tagay aad u cadidneed hadda laakiin alxamdulillah way fiicannahay salaadda jimcaha waa la furay aad ugu faraxsannahay tartiib tartiib noo soo noqon doona insha Allah ta'ala hal dadaalo kulli waniga Soomaalideena u sheegaya suutag waa fiican yahay inaa isaragno fiicanay laakiin markasta qalbigu ku haya cudurkiinu taabiyay wax fiican waaye inaad tartiib tartiib ay dowladdu soo celiso, tartiib tartiibna la isku arko.
Kadib ku dhawaad 3 bil oo ay masaajidda xirnaayeen, waxaa todobaadkii hore muslimiinta gobolka Ontario u suuragashay inay mar kale jameeco ku tukadaan salaadaha kadib markii dib loo furay masaajidda, balse 300 oo keliya ayaa loo ogol yahay in markiiba ay ku tukadaan masjidka. Masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah masaajidda dib loo furay. Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka, ayaan weydiiyey shuruudaha ay dowladda ku xirtay dib u furista masaajidda.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مساعدك وعلى فري كسر دوادة، لكن دولة الشروط أي أن نقول حرتي يعني شروط داسو إن عن أوفر أي شرط التا وحقوق الرأي تدك مساعدك مركي تكنا والله مترنا إسو جرسدان يعني تاس هو مهم يعني ما تنلباد قفل بمساعدك سوغلا وينو ماسك سوغلا يعني تنصدحات قفل بأنو صلي يستوتا يعني tan afraad musqulaha waxa way waa xiran yihiin qofka gurigiisa inuu ka soo weesisto Weimar si loo la yareeyo faafinta cudurkaas yani mark mid kale oo iyadana muhiimka waxa way masaajidka intuu qaado 300 kaliya ayaa loo ogol yahay yani mark haduu ka bato yani waa xireena masaajidka intaas in ka badan lama ogol taasna jaaliyadu waa in la fahamta hadii inta ka buuxsato tirada albaabka lagu celiyo insha Allah iska sug yani markay kadib dadka markay tukadaan oo baxaan baad soo gali doontaan yani
qaar ka mid ah dadka muddo kadib u soo ragashay inay ku tukadaan masjidka ayaa la hadlay barnaamijka Qurbi. Waa kuwan Nuruddin Nurow iyo Aadan Isaaq. Waxaa ku hormaraya Nuruddin.
Dareenkeygu aad buu u fiican yahay alxamdulillaah, waayo waxaan u xiisnay maarta jamaacada lagu dukanayo masaajidada. Sidaa daraadeed waxaa way aad buu u faraxsanahay maarta furitaanka la furay masaajidka. Ramadaanka, taraawixida maarta iyo salaatuleylka dhammaantooda waxa way xaafadda sii ku jirnay. maadaama oo kuwaasin dhaafeen marka alxamdulillaah khayrkan dambe oo maarta jamaacada ah marka intaas maarta insha Allah intaas baa ilaahay maadiisa.
bismillaah raxmaan raxiim aad iyo aad ayaan galabta faraxsanahay sababta masaajid ay dib loo furay muddadii ilaa iyo March aan masaajid aan ku soo tukan jamaacad aan ku soo tukan marka maanta farxad aan soo koobi kara ayaa dareemaya walow ka aan jeclaan in xilliga ramadaanka oo cibaadada badan in masaajid loo furo haddana marka soo loo furo aad ayaan u faraxsanahay farxadan aad ayaan u soo dhaweynaa masaajid in loo furo waan ku faraxsanahay 100% maasha Allah.
waxay iga warantaa markii hore oo masaajidka imaan jirtay oo aad u tukan jirtay iyo hadda isbedelada jira aad dareentay maxaa ka mid ah?
walaal shirka dareen waxaa ka mid ah masaajidkii dadkii markii aad la tukanayo marka hore masaajidka caadi waa dadka 100% waa ku tukanay hadda dadka leenleen ay gelayaan la la mitra u dhaxayso farqi badan u dhaxayo sababtoo ah dadkii 2 mitra gina sodon ay ku tukanayso farqas inaa u dhaxayo isku farqi maaha marka hore masaajidka oo bab lagu ahaa qof walba qofkaas rabta ku hayo salaad caadi qofka garab ku saaraysay hadda laakiin farqi badan u dhaxayo 2 mitra qofka ugu jirta ku dhaxayso
balse in la hubiyo tirada 300 ah ee ay dawladdu amartay ayaa u baahan in la xaqiijiyo si aysan u dhicin in mar kale masjidka la xiro ama uu u faafo xanuunka COVID-19. waa kan mar kale Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid, oo ka hadlaya arrinkaasi.
waxaan kolleyba ku hubin karnaa volunteer badan baan haysanaa yani maarag sidii jimcadii hadda aan sameynay waxaan haysanaa bahal lagu tiriyo markuu qof galaba kow intay gasho waa tirinaynaa markii tiradii la gaaray yani maaragta ilaa 170 qof camal baan hadda nala ogol yahay inay masaajidka soo gasho markii 170 la gaaro waa joojinaynaa albaabkan waa xirinaa yani markay dadkaas tukadaan oo baxaan baan dadka kale u ogolaana marka volunteerna waa haysanaa bahal lagu tiriyana waa haysanaa dadkana waxaan ka rajaynaa inay la shaqeeyaan oo nala fahmaan.
inkastoo dadka reer Ontario ay hadda xoogaa dareemayaan inuu ka yaraanayo culayska uu keenay xaaladda degdega ee uu sababay COVID-19, haddana dhaqaatiirta caafimaadka waxay ku talinayaan in la muujiyo taxadar maadaama xanuunka uusan guud ahaan ka suulin gobolka iyo dalkan, islamarkaana ay suuragal tahay in xilli walba uu sare u kici karo tirada dadka laga helayo. waa kan Dr. Axmed Cigaal oo la hadlay barnaamijka Qurbi.
xaqiiqdii waa sax oo waa la furay magaalada, laakiin waxaad moodaa iyadoo markii horeba Soomaalidu ay la kala celcelinayay haddana inay badidooda aamineen in cudurkii uu dhammaaday, laakiin waxaan ku talinayaa dhakhtar ahaan in feejignaan dheeriya la muujiyo oo dadku ay ku dhaqmaan tilaabooyinka ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka. waxaan kaloo ku talin lahaa haddii mararka qaar aysan suuroobeynin social distancing-ga in maskii afka lagu xirinayay ay xirtaan, isku tegitaankii isku tegi lahaayeen ay aad iyo aad u yareeyaan. runtii mar kasta waxaa la filan karaa oo dadku ay isku soo baxaan inuu halkiisii ka sii bilowdo, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay feejignaan dheeriya muujiya, gaar ahaan masaajidyada, hadduu la kuurooyahay meelaha isboortiga, een goobaha la isugu imaado sidaan ognahay Soomaalidu aad iyo aad bay hadda isugu hiloobeen marka fejignaan dheeri illa muujiyo ayaan soo jeedin lahaa
degistiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay gobolka Ontario ee dalka Canada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyay xaaladda degdeg ah ee saarnayd ee uu sababay COVID-19 intaan mar kale kulmi doono oo anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم تسيه هي حسين نور حاجة من رسع سيني برنامج خاصي قربه
مركنا نلدي يستا هيسكن دبعسن
عديني في النمو يعني استلقيت على سنوويد التاني يقول أنت تدبر وحقلنا نسداس إيوه نبت كليه